You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fin Invest
ครับสวัสดีครับเรากลับมาเจอกันในช่วง Fin Invest ของ Bangkok Bank SME วันนี้อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินธนาคารกรุงเทพนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นนวัตกรรมนะครับแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนแบบง่ายๆผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับแขกรับเชิญมา2ท่านนะครับท่านแรกก็คือคุณชลธีพรโรจนางกูลผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนธนาคารกรุงเทพนะครับจะมาให้ความรู้ในเรื่องการลงทุนในหุ้นนวัตกรรมส่วนท่านที่2วันนี้เราได้เชิญคุณนิลวรรณอุไรภัยวันผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับของธนาคารกรุงเทพก็จะมาคุยกันในเรื่องของการลงทุนผ่านโมบายแบงกิ้งแบบง่ายๆนะครับเรามาเริ่มกันที่ในเรื่องของตัวการลงทุนในหุ้นนวัตกรรมก่อนนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยตัวนวัตกรรมที่พวกเราได้ยินกันบ่อยๆมันก็เป็นตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็มีบทบาทในชีวิตประจำวันของพวกเราโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยนะครับเราได้ใช้บริการนวัตกรรมอะไรใหม่ๆอยู่สม่ำเสมอนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีผู้ผลิตแล้วก็มีผู้คิดค้นนะครับวันนี้เราจะต้องมาคุยกับคุณชลธีครับว่าหุ้นนวัตกรรมเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างหรือมันโคเวอร์อะไรบ้างครับ
ครับสวัสดีครับคุณทศพรครับจริงๆเนี่ยคำว่านวัตกรรมเนี่ยมันคืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งใหม่ๆหรือว่าถ้าพูดถึงหุ้นนวัตกรรมก็คือว่าบริษัทที่เราไปลงทุนแล้วเนี่ยเราคาดว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวตอนนี้อะไรที่เป็นเมกะเทรนด์ในอนาคตจริงๆยุคนี้เนี่ยคำว่า disruptive technology เนี่ยมันจะเข้ามาเป็นคำสำคัญที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆนะครับก็คือว่าเทคโนโลยีที่จะทำให้โลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตอนนี้เนี่ยเรื่องการแพทย์เนี่ยมันงอกขึ้นมาจากคำว่าเทคโนโลยีโดยเฉพาะในโควิด19เนี่ยมันทำให้เราพูดถึงเกี่ยวกับการแพทย์กันมากขึ้นทั้งการแพทย์แล้วเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยมันคือเทรนด์ในอนาคตที่เกิดขึ้นมาสักไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็คิดว่าจะมองยาวผ่านไปอีก5ปี10ปีข้างหน้าก็ยังเป็นเทรนด์ที่จะอยู่กับเราต่อไปสังคมของเราเนี่ยในโลกเลยนะครับก็จะมีผู้สูงอายุมากขึ้นเราก็ต้องมีการเจ็บป่วยมากขึ้นค่ารักษาพยาบาลต่างๆแพงขึ้นหาค่าบริการแพงขึ้นคือทุกอย่างมันแพงขึ้นไปหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับเฮลท์แคร์เกี่ยวกับพวกโรงพยาบาลพวกนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจขึ้นมาอย่างที่ผมบอกพอต้นทุนมันแพงมันก็เลยทำให้ผู้ผลิตที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เนี่ยได้มองหาอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องไบโอเทคนะฮะใช้เทคโนโลยีทางด้านไบโอเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยทำให้การพัฒนายานะครับหรือว่าวิธีการรักษาเนี่ยทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีต้นทุนที่ถูกลงนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยในกลุ่มพวกไบโอเทคนะฮะหรือว่าการพัฒนาเกี่ยวกับพวกจีนเทอราปีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง DNA สเต็มเซลล์อะไรพวกนี้เนี่ยมันเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่คนเริ่มพูดถึงมากนะฮะซึ่งในอดีตเราอาจจะไม่เคยได้ยินบริษัทเหล่านี้นะฮะยกเว้นอย่างไฟเซอร์เนี่ยอาจจะทำหลายอย่างหน่อยโมเดอร์นาแอสตราเซเนกานะครับซีโนแวคพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มพวกไบโอเทคโนโลยีทั้งนั้นนะครับคือโควิด19เนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นอีกตัวนึงที่จุดประเด็นที่ทำให้คนมองดูว่าเอ๊ะจริงๆบริษัทเหล่านี้เนี่ยมันน่าสนใจใช่ไหมแต่จริงๆนี่ผมไม่อยากให้เราจำกัดการมองหรือการลงทุนอยู่เพียงแค่กลุ่มพวกไบโอเทคนะฮะซึ่งเป็นที่อาจจะนิยมในช่วงนี้หรือคนมองหาในช่วงนี้เนี่ยจริงๆในกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ช่วยในการลดต้นทุนการรักษานะครับอย่างเช่นเทเลเมดิซินนะฮะเราบางทีมีแพทย์จำนวนจำกัดนะครับแพทย์ที่อยู่ห่างไกลนะครับสามารถให้บริการได้รับคำแนะนำที่ดีมากขึ้นหรือแม้กระทั่งใช้ระบบAI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางด้านการแพทย์หรือว่าเป็น medical robotic นะฮะใช้หุ่นยนต์ในการช่วยผ่าตัดมีบริษัทพวกนี้มากมายนะฮะที่ทำสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าของเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเทรนด์ในอนาคตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้ยินหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆว่าอ๋อทำไมตอนนี้ disruptive technology ถึงพูดถึงเรื่อง ทคโนโลยีกับการแพทย์เพราะว่าการแพทย์ได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยเข้ามาช่วยในการพัฒนามากขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าเทรนด์พวกนี้มันคงยังอยู่ต่อไปเพราะว่าเราคงไม่สามารถหยุดที่จะพัฒนาเกี่ยวกับการรักษาและการค้นคิดยาเหล่านี้ได้นะครับ
ในฐานะที่คุณชลธีเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุนนะครับในช่วงโควิดเนี่ยครับมันมีธุรกิจไหนครับที่คิดว่าได้ประโยชน์แล้วก็เหมาะกับการลงทุนแล้วก็ธุรกิจไหนที่มีแนวโน้มที่น่าจะสดใสต่อจากนี้ครับคุณชลธีครับ
จากที่ผมได้กล่าวมาทีแรกก็คือว่าโควิดเนี่ยมันเป็นตัวเร่งนะหรือว่ากระตุ้นทำให้สิ่งต่างๆที่เคยพึ่งพาเทคโนโลยีเนี่ยต้องพึ่งพามากขึ้นนะประเด็นที่สองก็คือผู้บริโภคเนี่ยตอบรับต่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆได้เร็วมากขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญใครจะคิดนะว่าสมัยก่อนตอนที่มี Zoom Meeting เข้ามาจริงๆ Zoom นี่เขาก็มีมานานแล้วนะครับบริษัทข้ามชาติต่างๆก็ใช้กันมาก่อนแต่ว่าคนไทยเรานี่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เพิ่งรู้จัก Zoom หรือแม้กระทั่ง Microsoft Teams นะฮะ Meeting ผ่านคอมพิวเตอร์เห็นทั้งภาพและเสียงเนี่ยถ้าถามคนทำงานในบริษัทที่ขนาดกลางขึ้นไปเนี่ยก็คิดว่าคงไม่มีใครไม่รู้จัก Zoom หรือว่ารู้จัก Microsoft Teams นะครับทุกคนเริ่ม adopt เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างรวดเร็วนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ไกลตัวนิดนึงคือ Clean Energy นะครับ5ปี8ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนเกี่ยวกับพวกพลังงานเนี่ยมันถูกลงไปเยอะทุกวันนี้คนเริ่มมาซื้อรถ EV นะฮะรถไฟฟ้าเพราะอะไรครับเพราะจริงๆคือราคามันเริ่มจับต้องได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อดีตคนบอกว่าโอ้โหคุณลงทุนในอะไรที่เป็น environmental นะฮะรักสิ่งแวดล้อมพลังงานสะอาดไกลตัวนะฮะลงทุนไปไม่ได้กำไรหรอกเราทำเพื่อโลกอย่างเดียวแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองจากนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเห็นว่าเทคโนโลยีรักโลกเนี่ยในอนาคตอันใกล้และต่อไปนี่เราจะเห็นว่ามันคือเทคโนโลยีที่รักตัวเองด้วยและผมเชื่อว่าคนจะเริ่ม adopt เทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาได้ค่อนข้างเร็วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูให้ดีเราจะต้องจับกระแสให้ได้ว่าอะไรเป็นเทรนด์ในเวลานี้แล้วมันจะเป็นเมกะเทรนด์คือเมกะเทรนด์ก็คือต้องเป็นเทรนด์ที่คุณมองไปได้แบบ10ปียาวๆแล้วมันจังคงจะเป็นเทรนด์ต่อไป
ก็เราก็ได้เห็นแล้วว่าจริงๆธุรกิจที่น่าจะไปต่อได้เนี่ยก็น่าจะเป็นธุรกิจที่พวกเราคุ้นเคยกันนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีทั้งต้นน้ำปลายน้ำนะครับแล้วก็รวมถึงนวัตกรรมเรื่องของการผลิตคิดค้นอะไรใหม่ๆวันนี้เนี่ยก็ถ้าเรามองแล้วก็คือพวกง่ายๆพวกหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยก็คงจะน่าสนใจจากที่เราได้คุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคของเฮลท์แคร์เรื่องของฟินเทคเอเนอร์จีที่เป็นคลีนเอเนอร์จีนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็น Nasdaq เองไม่ว่าจะเป็นหุ้นเทคต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple อย่างเงี้ยนะครับก็ขึ้นไปทำ New High หรือเป็น Alphabet อย่างเงี้ยนะครับก็ New High ไม่หยุดแม้กระทั่งตัว Microsoft เองเนี่ยก็ขยับสูงขึ้น Facebook ต่างๆเนี่ยครับวันนี้เนี่ยถ้านักลงทุนหรือผู้ฟังเนี่ยอยากจะลงทุนในหุ้น Growth Stock แบบนี้ครับมันยังมีอะไรที่ยังจะให้ได้ลงทุนอีกไหมครับเราทุกคนก็กังวลว่าพอลงไปแล้วเนี่ยมันจะไปติดดอยเหมือนที่เราเคยติดดอยตัวอื่นหรือเปล่าเนี่ยครับมันยังมีอัพไซด์ที่มันขยับขึ้นได้อีกไหมครับพี่ชลธีครับ
จริงๆการลงทุนหุ้นในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นพวกโกรทสต็อกพวกนี้นะครับเราทำได้สองอย่างคือหนึ่งเราติดตามเทคโนโลยีเองเรารู้ว่าแต่ละบริษัททำอะไรเรารู้ว่าราคาที่ขึ้นมาเพราะอะไรเขามีอะไรดีในอนาคตหรือว่า potential กำไรที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยคืออะไรนะครับเทคโนโลยีนี้จะประสบความสำเร็จไหมตลาดจะยอมรับหรือเปล่าเราต้องมีการติดตามศึกษาและคาดเดาเองซึ่งก็ไม่ผิดนะฮะถ้าเราแม่นในเรื่องเหล่านั้นนะครับคุณอาจจะเลือกเจาะจงลงไปเลย2ตัว3ตัว5ตัวหรืออันที่2เนี่ยให้ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพวกนี้เนี่ยเลือกสรรมาให้นะครับเขาจะตามเองว่าเมกะเทรนด์เนี้ยอยู่ยาวไหมนะครับจะลงในบริษัทไหนดีอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยถ้าคุณหยิบนวัตกรรมผิดลงทุนไปหมื่นล้านมันก็หมดหมื่นล้านนะ
ครับ
หรือหยิบถูกลงทุนร้อยล้านคุณอาจจะได้หมื่นล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของการลงทุนเนี่ยคือการกระจายความเสี่ยงเนี่ยยังเป็นอะไรที่ดีนะครับไม่ว่าจะกระจายไปเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีหรือลงทุนกลุ่มอื่นๆไปด้วยนั่นก็เป็นการกระจายการลงทุนแบบหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงนะฮะคือไม่จำเป็นที่จะต้องโฟกัส ในตัวบางตัวเพราะว่าถ้าหยิบผิดเนี่ยมันก็ขาดทุนได้ค่อนข้างหนัก
คร
ับอย่างในยุค80เนี่ยตอนเมนเฟรมเริ่มมาใหม่ๆเนี่ย IBM นี่เจ้าตลาดเลยนะครับ
อืมใช่ครับ
แล้วเขาเจ้าตลาดอยู่เป็น10ปียุค90เขาก็ยังเป็นเจ้าตลาดอยู่นะยังมี market cap ระดับ1อยู่เลยนะครับโดยที่ market cap ก็ยังโตด้วยเพราะว่าเขาข้ามจากยุค mainframe แล้วเทคโนโลยีข้ามมาเป็นระบบ personal computer หรือ PC IBM ก็กระโดดข้ามมาด้วยเนี่ยเห็นว่าเขาตามทันแต่ในขณะเดียวกันในบริษัทอันดับ2อันดับ3อันดับ4อย่าง Panasonic Toshiba NEC Fujitsu Mitsu พวกนี้ตามมาติดๆเลยนะครับพอยุค2000 IBM นี่หลุดไปเป็นบริษัทที่มี market cap อันดับ6เลยนะอันดับ1กลายเป็น Microsoft ซะอย่างนั้นนะตามด้วย Cisco และ Intel เห็นไหมฮะคือชีวิตนี่มันเปลี่ยนได้ค่อนข้างรวดเร็วพอมายุค2010 Microsoft ก็ยังคงอันดับได้อยู่ถึงแม้จะมี market cap ที่ลดลงนะครับแต่เราก็จะเห็น Google และ Apple เกาะตามขึ้นมานะหรือแม้กระทั่งยุค2020เนี่ยซึ่งเป็นยุคของ AI คนที่เป็นอันดับ1ก็ยังเป็น Microsoft แต่เราจะเห็นว่ามี Amazon Alphabet Alibaba Facebookตามขึ้นมาซึ่งบริษัทอย่างอาลีบาบา Facebook เนี่ยมันก็ไม่ได้เคยอยู่ในเรดาร์มาในยุค10ปีก่อนเช่นเดียวกันครับ
ครับก็ยังมีอัพไซด์ที่ยังไปได้แต่ว่าคือพอมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆก็จะต้องเริ่มมีการคัดเลือกแล้วก็ติดตามมากขึ้นคุณชลธีครับสมมติว่าถ้าต้องลงทุนโดยผ่านกองทุนรวมเนี่ยคุณชลธีมีวิธีการหรือมีตัวไหนที่จะว่าให้นักลงทุนเนี่ยครับหรือผู้ฟังเนี่ยได้ไปศึกษาดูแล้วก็ได้ลองลงทุนเองได้บ้างครับพี่ชลธีครับ
ครับสิ่งที่เราลงทุนสิ่งที่มันป๊อปปูล่าที่สุดในโลกสิ่งที่ market cap ใหญ่โตนะวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่ consumer หรือผู้บริโภคเนี่ยสัมผัสได้พวกนี้เนี่ยมี market cap ที่ค่อนข้างใหญ่นะเติบโตมาค่อนข้างดีและเป็นที่นิยมของนักลงทุนเพราะว่านักลงทุนรู้จักและคุ้นเคยจริงๆในประเทศไทยเราตอนนี้เองเนี่ยกองทุนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี่มีไม่รู้ตั้งกี่สิบกองทุนเฮลท์แคร์นี่นับไปนับมาผมว่าน่าจะเกิน30แล้วนะในเมืองไทยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าถ้าคุณสนใจในกลุ่มของธนาคารกรุงเทพเนี่ยคือกลุ่มธนาคารเราเนี่ยเรามีบริษัทในเครืออยู่2แห่งนะครับเป็นบลจ.บัวหลวงหรือว่า BBLAM แล้วก็อีกแห่งนึงคือบลจ.บางกอกแคปิตอลหรือว่า BCAP นะครับซึ่ง2แห่งเนี่ยเราพยายามหาลู่ทางและช่องทางการลงทุนมาให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอนะครับกองที่ลงทุนในเฮลท์แคร์เนี่ยของเราจัดตั้งมากว่า14ปีแล้วนะและเติบโตมาดีมากด้วยนะครับหรือว่าเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีอย่างเช่นผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าอย่างกอง B Innotech เนี่ยเราจัดตั้งมามากกว่า4ปีนะซึ่งจับกระแสตั้งแต่สมัยมันเริ่มเรื่องเทคโนโลยีในตอนนั้นนะครับ
ใช่ครับ
ไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ AI คลาวด์นะหรือรถ EV พวกนี้เนี่ยลงทุนมาในพักหนึ่งแล้วแล้วก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ค่อนข้างดีนะครับหรือธนาคารเราก็มีกองทุนที่เพิ่งออกมาไม่นานมานี้นะครับกองทุนBSIP หรือว่ากองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนนะครับชื่อมันบอกแล้วยั่งยืนการใช้เทคโนโลยีนะครับมาสร้างพลังงานที่สะอาดไร้มลพิษแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานนำพลังงานมาใช้การควบคุมมลพิษเกษตรยั่งยืนยานยนต์ไฟฟ้าพวกแบตเตอรี่เทคโนโลยีต่างๆพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกอง B10 หรือว่าอย่างกอง Bcare นะครับที่ผมกล่าวไปแล้วว่าเป็นกองทุนสุขภาพกองแรกของไทยเนี่ยเราก็มีการปรับตามยุคตามสมัยนะฮะว่า10กว่าปีที่แล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็5ปีที่แล้วก็อาจจะต้องไปเน้นในอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องไบโอเทคหรือว่าเป็นดิจิทัลเฮลท์แคร์เป็นอะไรพวกนี้มากขึ้นแล้วไม่ว่าเทรนด์อะไรจะเปลี่ยนไปผู้จัดการกองทุนก็มีการเกาะกระแสให้กับเราแล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับหรือถ้าจะเอาใกล้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขึ้นไปอีกเราก็จะมีกองของทาง Bcap X Health นะครับหรือว่า Bcap Next Generation Health Fund อันนี้นี่คือเน้นการลงทุนแบบTech Disruption เราไม่ได้สุขภาพอย่างเดียวและไม่ใช่ Disruptive Technology อย่างเดียวคือการที่ใช้ Tech Disruption เข้ามาดูแลด้านสุขภาพนะครับก็เป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพวก Gene Therapy DNA หรือ Biotech ก็จะเป็นบริษัทที่เกาะกระแสของ Tech ด้านสุขภาพไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่ง ถ้าท่านใดสนใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทุนไหนจริงๆก็สามารถติดต่อธนาคารดูผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของเราหรือจริงๆเนี่ยโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูฟันแฟกชีทดูหนังสือชี้ชวนแล้วก็ทำรายการได
้ว้าวนะครับแต่ละกองก็มีคาแรคเตอร์ของแต่ละกองนะครับดังนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังหรือคุณลูกค้าของธนาคารกรุงเทพหรือใครเองที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพนะครับก็สามารถเข้ามาที่ธนาคารกรุงเทพก็ได้นะครับเรามีเวลแอดไวเซอร์นะครับที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องของการแนะนำกองทุนต่างๆแล้วก็คาแรคเตอร์ของแต่ละกองคุณวิรวันครับคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของดิจิทัลแพลตฟอร์มเลยนะครับจริงๆแล้วอยากให้เล่าใหท่านผู้ฟังฟังนิดหนึ่งว่าวันนี้ถ้าเขาศึกษาเองตัดสินใจเองหรือแม้บางคนไปถามที่สาขาแล้วอยากจะกลับมาตัดสินใจแล้วทำด้วยตัวเองเนี่ยโมบายแบงกิ้งเราทำอะไรได้มากกว่าที่ทุกคนคิดไหมครับตอนนี้ครับ
ค่ะในเรื่องของการลงทุนนะคะต้องบอกว่าทางโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพเนี่ยเราพยายามพัฒนาศักยภาพด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้เชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลจากคุณชลธีแล้วหรือว่ามีการศึกษาหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตอะไรแล้วเนี่ยอยากจะลงทุนเลยทำยังไงอันนี้ง่ายๆค่ะถ้าคุณเป็นลูกค้าของโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วเนี่ยนะคะในนี้เราจะมีเมนู investment นะคะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดใครเคยเป็นลูกค้าของกองทุนอยู่แล้วก็จะมีเลขกองทุนใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนที่เราเคยถือไว้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยศักยภาพของเราเพิ่มขึ้นมาในหลายๆเรื่องคือนอกเหนือจากการที่เราจะสามารถซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนที่เราเคยถือเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดกองทุนใหม่แล้วก็ซื้อขายกองทุนนั้นได้เลยนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องเคยถือกองทุนนั้นมาก่อนหรือมากไปกว่านั้นอีกถ้าสมมุติว่าเราไม่เคยเป็นลูกค้ากองทุนของธนาคารกรุงเทพมาก่อนเลยเราอยากจะเปิดบัญชีกองทุนครั้งแรกหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรก็ตามของอเมริกาจะช่วงกลางคืนแล้วเนี่ยก็สามารถลงทุนได้ทันใจคืนนั้นตอนนั้นเลยก็เปิดบัญชีกองทุนกับธนาคารกรุงเทพได้เลยนะคะผ่านโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพแล้วก็ทำการซื้อขายได้เลยนะคะในส่วนของการซื้อขายกองทุนเนี่ยค่ะทำได้ตลอด24ชั่วโมงเพียงแต่ว่าการนับ NAV ว่าจะอยู่วันไหนเนี่ยก็เป็นไปตามกฎของกองทุนนะคะทีนี้ตะกี้เราโฟกัสกันเรื่องของกองทุนนวัตกรรมแต่จริงๆแล้วในเรื่องของการลงทุนที่ผ่านโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพเนี่ยเราก็ทำได้มากกว่านั้นตอนนี้เนี่ยหากคุณมีโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำการกรอกใบสมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยนะคะรวมถึงเปิดบัญชีในเรื่องของ Government Bond ได้ด้วยแต่ที่ดีไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าคุณยังไม่มีโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพหรือวันนี้ฟังจากที่คุณชลธีกับคุณทศพูดแล้วเนี่ยรู้สึกสนใจอยากจะลงทุนในกองทุนของธนาคารกรุงเทพมาก็ง่ายๆเลยค่ะสามารถที่จะเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะผ่านโมบายแบงกิ้งได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องไปสาขานะคะซึ่งการเปิดบัญชีเนี่ยก็ทำได้โดยการถ่ายรูปนะคะแล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าเคยมีข้อมูลกับธนาคารอื่นแล้วก็จะสามารถเรียกดูข้อมูลจากธนาคารอื่นได้ผ่านระบบ NDID แต่ถ้าไม่มีก็อาจจะเอาบัตรประชาชนเข้าไปตรวจนะคะที่สาขาใกล้บ้านหรือว่าอาจจะเป็นร้านเคอรี่ที่อยู่ใกล้บ้านนะคะซึ่งก็เป็นจุดที่เรารับยืนยันตัวตนนะคะเมื่อเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะเปิดบัญชีเปิดโมบายแบงกิ้งแล้วก็เปิดบัญชีกองทุนทั้งหลักทรัพย์จัดการบัวหลวงทั้ง BCAP แล้วก็ยังสามารถจะเปิดบัญชีหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์ลงทุนด้านอื่นของธนาคารกรุงเทพได้อีกด้วยค่ะ
คุณนิรวรรณครับในเมื่อโมบายแบงกิ้งมันพัฒนาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยมันทำอะไรได้อีกไหมฮะในแง่ของพาร์ทการลงทุนเช่นสามารถดูได้ไหมว่า NAV เท่าไหร่เลยยังไงหรือเข้าไปทำอะไรได้มากกว่านั้นไหมฮะ
ค่ะต้องบอกว่าเราพัฒนามาเพื่อเอาใจนักลงทุนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ NAV เนี่ยเราสามารถบอกได้เลยแล้วก็มีการซื้อขายชัดเจนบันทึก history อย่างดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการซื้อวันไหนนะคะหรือว่าถ้าจะเป็นบัญชีกองทุนที่เป็นกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยเราก็มีการคำนวณให้เลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นกองทุนที่คุณขายได้แล้วนะหรือคุณยังขายไม่ได้มีรูปแบบการแสดงแบบเป็นกราฟชัดเจนสวยงามมีวันที่ปักให้เราเลยว่าเราซื้อวันไหนแล้วบ้างหนังสือชี้ชวนมีข้อมูลทุกอย่างผู้จัดการกองทุนเป็นของบริษัทไหนนะคะการวิวแฟกชีตหรือว่าวิวเพียร์เพอร์ฟอร์แมนซ์สำหรับมันลี่อัปเดตนะคะว่ากองทุนที่ใกล้เคียงกันเพอร์ฟอร์มเป็นยังไงแล้วกองทุนเราเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราเนี่ยเรลาทีฟกับเพื่อนๆแล้วเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่าเราไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยเราเข้ามาที่เนี่ยจุดนี้จุดเดียวเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้ข้อมูลลงทุนที่สามารถช่วยเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะ
โอเคครับก็วันนี้น่าจะครบถ้วน ก็ต้องขอบคุณคุณชลธีพรรจนางกูลนะครับแล้วก็คุณนิลวรรณอุไรไผ่วันนะครับที่เข้ามาเป็นวิทยากรให้เราได้สอบถามเรื่องของการลงทุนแล้วก็แนวทางในการลงทุนผ่านโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เมกะเทรนด์ที่พวกเราจะต้องติดตามคือเรื่องของหุ้นนวัตกรรมความว่าหุ้นนวัตกรรมไม่ใช่เพียงแค่การเงินไม่ใช่เพียงแค่การแพทย์แต่มันหมายถึงทุกเซกเตอร์ที่มีอยู่บนโลกใบนี้ได้มีการพัฒนาแล้วก็เกิดนวัตกรรมใหม่ๆนะครับหวังว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังคงจะได้แนวทางแล้วก็กล้าที่จะลงทุนในหุ้นนวัตกรรมต่อไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนช่วง Fin Invest ได้ผ่านทางช่องทาง Facebook และ YouTubeนะครับของ Bangkok Bank SME นะครับหรือติดตามผ่าน Spotify, Podbean and SoundCloud นะครับสำหรับวันนี้ผมทศพรโสพลเสถียรสุขสวัสดีครับ